Tällä kertaa nyt on vuorossa osuuskunta, osuuskumma, joiden aiheena on tieteis- ja fantasiakirjallisuus ja yhteiskunnallisen muutoksen kuvitelmat. Mitä ne ovat? He itse esittelevät itse itsensä. Olkaa hyvä.
Kiitos paljon. Kiitos, kun saatiin tulla tänne. Mä olen Saara Henriksson ja mä haastattelen meidän kirjailijoita Katariina Heikkilää ja Karita Forsgrenia tänään. Ja itsestäni ihan lyhyesti sanon, olen tamperelainen kirjailija, mutta myös osuustoiminnallisessa osuuskummakustannuksessa ollut mukana 13 vuoden ajan. Ja tämmöinen osuustoiminnallinen yhteisöllinen kustannustoiminta on se meidän juttu. Eli kustannamme sellaista kirjallisuutta, mitä itse haluaisimme suomalaisessa kirjallisuuskentässä nähdä ja lukea, ja pyrimme sitten kattamaan semmoisia alueita, mitä isot kaupalliset kustantajat omissa ohjelmissaan sitten helposti eivät kata, kuten erityisesti aikuisille lukijoille suunnattu tieteis- ja fantasiakirjallisuus ja monet muut tähän samaan kenttään kuuluvat lajit, kuten esimerkiksi uuskumma ja kauhukirjallisuus. Ja esittelisittekö itsenne, kuka olet, mistä tulet, ja ennen kaikkea uuden kirjanne kaksi melko lailla painotuoretta, aivan uutta teosta meidän tamperelaisilta kirjailijoilta. Katariina, ole hyvä, saat aloittaa.
No niin, kiitos. Mä oon Katariina Heikkilä, mä oon fantasiakirjailija Tampereelta, ja tämä Merenkirkas nummenhämärä on mun toinen romaanini. Se on fantasiakirja. Se sijoittuu tämmöiseen teollistuvaan fantasiamaailmaan, ja se kertoo kahdesta ystävästä, jotka päätyy eri puolille sisällissodassa. Mä en halunnut kirjoittaa itse sodasta tai taistelemisesta, vaan mua kiinnosti ne sodan syyt ja seuraukset ja sitten ne vaikutukset ihmissuhteeseen. Että mä halusin tutkia sitä, miten tämmöiset yhteiskunnalliset jännitteet ajaa nämä kaksi parasta ystävää erilleensä toisista ja miten se suhde sitten muotoutuu uudelleen sodan jälkeen ihan uusissa olosuhteissa.
Kiitos. Karitalla on semmoinen käsimikrofoni, laitatko sen päälle silleen, että siihen syttyy vihreä valo. Ja sitten se ottaa sinun äänesi sieppaa.
Toimii, hyvä. Joo, siis mä oon Karita Forsgren, kans tamperalainen kirjailija. 8 romaania on nyt tähän mennessä ilmestynyt, jos on oikein laskenut, niin toi on 8, toi Iättömät. Mä oon myös visuaalisen suunnittelun lehtori Tampereen ammattikorkeakoulussa ja visuaalinen suunnittelija, ja teen myös animaatio. Ja jonkin verran teen myös käsikirjoittamista tuotantoyhtiöille, eli semmoinen, miten voisi sanoa, monia ottelia.
Nerokas käsikirjoittaja ja ohjaaja.
Just.
No,
jos mä nyt tuosta uudesta kirjasta Iättömistä kerron, se on nyt tällä viikolla ilmestynyt osuuskummalta tosiaan. Ja tämä on nykyhetkeen sijoittua tieteistrilleri, voisi sanoa, jossa kosmetiikka, tämmöinen perheyritys, löytää tämmöisen eliksiirihoidon, joka todellakin sitten nuorentaa ihmisiä vuosilla ja vuosikymmenillä, jota ne sitten alkaa myymään todella kalliilla hinnalla. Kertoo myös ihmisten luontosuhteista, koska ne on saanut sen tämmöisestä suosta, sienirihmastosta, ja siinä sitten alkaa käymään kaikenlaista hankaluutta, että ei se nyt ihan niin helppo ollutkaan saada sitä kuolemattomuutta kuin. Ja yllättävän ajankohtainen tämä on, kun olette varmaan näitä niin kuin Putinin ja Xin puheita kuullut, että ne on myös kiinnostuneita kuolemattomuudesta, nämä maailmanjohtajat tällä hetkellä.
Nämä on melko karmivia uutisaiheita kyllä kieltämättä. Me ollaan yhteisöllisenä kustantamona, niin me ollaan näitä käsikirjoituksia ollaan keskenämme luettu. Tietenkään kaikki emme ole lukeneet kaikki, mutta näitä molempien näiden kirjojen vaiheita olen itse seurannut jo siellä käsikirjoitusvaiheessa. Ja vaikka siis tietysti jokainen kirjoitamme sitä omaa näkemystämme ja omista erityiskiinnostuksen kohteista, niin sitten myöskin niin kuin jotakin yhteistä meillä minusta kaikilla kolmella ja sitten näillä muillakin osuuskumman kirjailijoilla on. Mitä Kerrotteko vielä tarkemmin, mikä sai sinut kirjoittamaan juuri tämän kirjan? Ja juuri nyt. Ja vapaassa järjestyksessä, vaikka Katariina taas saa aloittaa, ole hyvä.
No mä tuossa edellisessä vastauksessa jo aika lailla sivusinkin sitä, että mua kiinnosti tämä sota-aihe. Mä oon opiskellut kansainvälistä politiikkaa ja siellä sitten monenmoiseen erilaiseen konfliktiin on joutunut perehtynyt, ja sitten kun on tämmöinen spefikirjailijan mieli, että alkaa miettiä kaikkia mitä jos kysymyksiä, niin sitten mä halusin koittaa kirjoittaa sitten tämmöisen vähän niin kuin sotakirjan fantasiamaailmaan, mutta vähän sitten erilaisen. Että en tosiaan halunnut kirjoittaa siitä itse taistelemisesta, vaan siitä niin kuin yhteiskunnan ja ihmisten kannalta.
Ja sitten myöskin näiden kahden päähenkilön tarina niin on ehkä sillä lailla niin kuin verevämmin tai vähän konkreettisemmin kuvattu kuin mitä sitten ihan perinteisessä sotakirjallisuudessa sitten ehkä näitä taisteluita ja manööverejä. Mm.
Juu, että pääpaino on niin kuin ihmisissä, ihmissuhteissa ja sitten tietysti niiden taustayhteisössä.
Mm. Joo, no mua taas kiinnosti tässä iättömissä jonkin verran ikääntyminen, kun on itsellekin alkanut tulemaan tätä ikää tässä pikkuhiljaa. Sitten toinen juttu on, että ilmeisesti meidän niin kuin suvussa naiset näyttää niin kuin ikäisiä nuoremmilta. Että mulla oli esimerkiksi iso täti, joka oli yli 90 ja ei sitä olisi voinut niin kuin yli 70-vuotiaaksi ajatellakaan. Ja minua itseäni on luultu yleensä niin kuin 10-15 vuotta nuoremmaksi kuin mitä mä oon, niin kuin siitä lähtien suurin piirtein, kun mä oon ollut 20, mikä on vähän nolo ollut joskus.
Nyt ei saa ruveta esittämään arvauksia kirjailijan iästä.
Nyt ei. No kyllähän saa arvata aina. Joka tapauksessa tämä niin kuin myös eri sukupolvien väliset niin kuin jännitteet ja myös erot niin kuin asenteissa ja ajattelutavoissa oli tämmöinen kiinnostava asia, minkä mä halusin tuoda esiin. Ja tässä on myös niin kuin yli 70-vuotiaita niin kuin hyvinkin aktiivisia henkilöitä tässä kirjassa mukana. Ja sitten luontosuhde tietysti, minkälainen on se suomalaisten luontosuhde, että siitähän on monenlaista suhdetta suomalaisella luontoon. Nämä oli, ja sitten yksi, mikä tuli siihen mukaan jotenkin itsekseen, oli tuo työelämä, koska olen itse aktiivisesti työelämässä mukana, ja jotenkin tuntui siltä, että sitä on ehkä käsitelty vähemmän, no ehkä spekulatiivisessa kirjallisuudessa tai ihan muutenkin. Että minkälaista on nämä olla kokouksissa ja muuta tämmöistä. Mä en tiedä, miten Saara, sä oot sen niin kuin lukenutkin.
Siinä on paljon vakavia aiheita, niin kuin just tämä, ikäännyn, olen työelämässä, yrittäjäperhe, mutta se on hauska kirja. Siis,
no hyvä, että sä sanoit.
ei ole kuivaa asiaa.
Voin vahvistaa. Mä olen itse oikolukenut tämän jättömät ja voin vahvistaa, että on humoristista luettavaa.
Hauska kuulla, että oli hauskaa.
Mennään vähän lähemmin tähän päivän teemaan ja kosketellaan yhteiskunnallista muutosta. Kuvailisitteko, jos pystytte liikaa juonesta paljastamatta, millainen yhteiskunnallinen muutos kirjassa tapahtuu? Ja aloitan vaikka Karita tällä kertaa.
Okei.
Okay. Ole hyvä.
Niin, siis tässähän...
Johdatteleva kysymys.
Niin, no Skifissähän ylipäänsä, no Katariina jo mainittikin sen, että se on aina se mitä jos. Niin tässä kohtaahan mä lähdin myös niin kuin miettimään sitä mitä jos kysymystä, että mitä jos metsissä elävät nämä mykorritsa-sienirihmastot olisikin niin kuin ajattelevia olentoja, jotka pystyy kommunikoimaan ihmisten kanssa. Mitä se vaikuttaisi niin kuin yhteiskuntaan muutenkin. Ja sitten jos ne todellakin myy kosmetiikkafirmalle tämmöisen eliksiirin, miten se sitten vaikuttaa? Eli mitä jos yhtäkkiä ihmiset alkaakin, niin kuin vanhat ihmiset muuttuu nuoriksi? Itse asiassa nyt kun mä tätä ajattelen jälkikäteen, niin tätä olisi voinut enemmänkin aukaista täällä tuossa kirjassa, koska mun edellisessä, muutamassa edellisessä kirjassa mä oon kyllä enemmänkin tätä käsitellyt, tätä yhteiskunnallista muutosta.
Me ehkä palaamme tähän vielä hetken päästä.
Niin, koska siinähän oli se ylimenovaihe niin kuin lähitulevaisuudesta tämmöiseen romahtaneeseen yhteiskuntaan ja miten sitten jälleen rakennetaan se.
Katariina, yhteiskunnallinen murros, kerrotko vähän minkälainen tapahtuma on käynnissä?
Joo, eli tässä Merenkirkas Nummenhämärä -kirjassa niin mä kuvaan siinä ensinnäkin yhteiskuntaa, joka ajautuu sisällissotaan. Eli siinä nämä yhteiskunnalliset jännitteet kiristyy ja hallituksen otteet kovenee ja sitten se taas lietsoo kapina mieltä entisestään. Ja tämä kuvataan toisen päähenkilön näkökulmasta, tämmöisen tallipiian, joka alkaa sitten havahtua näihin epäkohtiin ja alkaa kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä, joita hänelle on opetettu ja sitten löytää vastarinnan pariin. Ja ehkä hiukan spoilaa, mutta toinen osa on sitten taas semmoinen, että se siinä tutkitaan sitten taas sitä, mitä sen sodan jälkeen tapahtuu. Että, ja näkökulma vaihtuu nyt sitten niin kuin toiseen päähenkilöön, eli asemansa menettäneeseen aatelisnaiseen, joka joutuu sitten sopeutumaan ihan uudenlaisiin oloihin ja kattelee vierestä, kun yritetään rakentaa vähän tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa ja kuinka tasa-arvoinen se sitten lopulta on, niin se sitten jää lukijan selvitettäväksi.
Ja Merenkirkas Nummenhämärä, vaikka sijoittuu tuonne fantasiakirjallisuuden lajityyppiin, niin kuitenkin sieltä on lukijalle nähtävissä niin kuin myös meidän historiastamme tuttuja elementtejä. Ja aatelisnainen ja tallipiika on myöskin sitten tämmöinen myös suomalaisesta kirjallisuudesta eri tavoilla tuttu aihe, mitä on käsitelty. Mennäänpä tästä aatelisnaisesta ja tallipiiasta hieman johdattelevasti seuraavaan kysymykseen. Miten yhteiskuntaluokka näkyy näissä kahdessa kirjassa, Merenkirkas Nummenhämärä ja Iättömät, ja millä tavalla nämä luokat sitten asettuvat mahdollisesti konfliktiin keskenään? Ja Katariina, jatkaisitko?
No mun mielestä tässä on aika perinteinen tämmöinen luokkakonflikti, että tämähän on ihan työväen kirjallisuutta käytännössä. Tässä on vastakkain tämmöinen rikas kolonialistinen maata omistava yläluokka ja sitten työtä tekevät alkuasukkaat, joilta on käytännössä viety niin kuin kaikki poliittisen vaikuttamisen mahdollisuudet. Ja sitten tämän kirjan ytimenä on tämä näiden päähenkilöiden luokkarajat ylittävä ystävyys, joka sitten tämän kirjan ja erilaisten tapahtumien myötä sitten muovautuu ja muokkautuu uudelleen.
Mitäs Karita, sulla on enemmän nykypäivää muistuttava yhteiskunta tai nykypäivän yhteiskunta, jossa toisaalta luokat ei ole ehkä yhtä selkeitä, mutta sitten kuitenkin on?
Joo, kyllähän niistä ihan suoraan mainitaankin muutamankin otteeseen. Eli esimerkiksi tämä, joka on niin kuin maahanmuuttajien lapsi, yksi näistä henkilöistä, niin sehän vertaa tätä niin kuin etuoikeutettuna olemista niin kuin myötätuuleen, niin kuin olisi esimerkiksi polkupyöräillessä tai kävellessä, kun on myötätuuli takana, niin silloin sitä ei huomaa. Sen ottaa niin kuin semmoisena, että joo, tämä on luonnollista, näin sen pitää olla. Mutta heti kun se kääntyy vastatuuleksi, niin sitten kun ei olekaan etuoikeutetussa asemassa, sit se ei olekaan enää niin. Että sitten sen tuulen vasta havaittee. Että nämä, jotka on etuoikeutettuja, ne ei välttämättä huomaa sitä itse. Se on se ehkä ydinajatus tässä. Sen lisäksi siinähän on yksi niistä henkilöhahmoista, joka on todella katkera toiselle, se on sen entinen kollega, voi sanoa, joka on varastanut sen ideat näin tämän yrityksen tuotteiksi ja sitten rikastunut. Sillä välin, kun tämä alkuperäinen idean keksijä ei ole saanut sitä yhtään mitään ja joutunut aika hankalaan tilanteeseen ilman rahaa ja romahtanut myös henkisesti. Eli tämä ihminen sitten jaksaa muistutella siitä, että hetkinen, muistaaksä nyt, että sä elät tässä kartanossa ja Tahmelassa ja sitten rakensit sen multa ottamilla rahoilla. Kyllähän tämä yhteiskuntaluokka tulee sillä tavalla esiin.
Onko niin, että iättömät kirjassa tarjoiltava ikuisen nuoruuden lupaus ei olekaan sitten ihan kaikkien tässä maailmassa elävien ihmisten saatavilla tai ulottuvilla?
Sekin tietysti, että sitä myydään vaan hyvin rikkaille, superrikkaille ihmisille.
Nyt sellainen kysymys spekulatiivisen fiktion kirjailijoille. Merenkirkkaassa on hyvin omalakinen maailma ja iättömät kirjassa sitten taas laitetaan meidän maailmaamme uuteen uskoon. Miksi spefikirjailija ajattelee niin isosti? Eikö tämä niin reaalimaailma ja reaalitampere riitä? Karita, ole hyvä.
Joo, siis hyvä, että muuten mainitsit Tampereen. Tämähän tapahtuu enimmäkseen Tampereella. Mutta siis niin kuin tuossa jo aikaisemmin mainittiin, niin spefissähän on tarkoitus kysyä niitä mitä jos kysymyksiä. Eli esitetään skenaarioita, mitkä voisi tapahtua, jos yksi tai pari asiaa olisi pikkusen toisi. Mitä silloin voisi tulla? Koska mä nyt tällä hetkellä kirjoitan romaania, joka sijoittuu 1700-luvulla, niin mä oon havainnut, että sitä ennen 1700-lukua, ennen Ranskan vallankumousta, niin ihmisethän ei ajatellut sillä tavalla, että maailma muuttuisi. Niin ei ollut niin paljon tämän tyyppisiä kirjoja, jotka olisi esitellyt uusia skenaarioita. 1700-luvulla niitä alettiin kirjoittaa. Koska tiede ja teknologia oli muuttumassa ja ihmisten yhteiskunnat oli muuttumassa, niin silloin alettiin myös kirjoittaa näitä mitä jos kirjoja ja esittää näitä kysymyksiä. Silloinhan ne kysymykset oli tämmöisiä utopistisia, kuin mitä jos hevoset korvattaisi moottoreja ajoneuvoilla, hui. Tai mitä jos ihmiset lentäisi. Niin 200 vuotta sitten ne olisi ollut spekulatiivisia ja se on meille niin kuin arkipäivää kuitenkin. Niin mun mielestä Skifin tehtävä on tehdä just tätä, kysyä sitä niitä mitä jos kysymyksiä.
Ja mitä tulevaisuudessa voisi tapahtua jos ja kun.
Niin.
No Katariina.
Joo, no mä oon ihan samalla linjoilla Karitan kanssa, että mulla on kanssa päätäydä tämmöisiä mitä jos kysymyksiä, mutta ne on ehkä vähän erityyppisiä, ne on aika usein semmoisia laajoja ja sitten semmoisia, että ne vaatii jo paljon enemmän tilaa leikkiä kuin mitä tämä reaalimaailma antaisi mahdollisuutta, että mä oon esimerkiksi aika varma, että mä en olisi pystynyt kirjoittamaan mihinkään olemassa olevaan konfliktiin näiden mun päähenkilöiden suhdetta sellaisenansa. Voin olla väärässä, tulkaa kertoa, jos mä olen, mutta mä en usko niin. Ja sitten mulla oli kaikkia muitakin hienoja ideoita, jotka oli tietysti pakko saada mukaan. Että mitä jos olisi vaikka 2 kuuta maailmassa ja niillä olisi oikeasti merkitystä tämän tarinan kannalta. Tai jos olisi vaikka animistinen luonnonuskonto, jotka kannattajat käyttää sitä tieteellisen ja teknologisen kehityksen oikeuttamiseen. Ja ne olisi saanut alistettua sitten taas semmoisen lakiuskontoon uskovan kansan. Ei olisi meidän maailma riittänyt näiden kysymysten tutkimiseen.
Mulla on molemmille vielä jatkokysymykset. Karita, Katariina jäi hyvään kohtaan, jatketaan kohta, mutta Karita, sun edellisessä romaanissa Ansoja saavutetaan sitten lopulta niin kuin toisenlainen yhteiskunta kuin mistä lähdettiin, niin tavallaan minkälaisia dystoppisia tai utopistisia mitä jos kysymyksiä sulla oli siinä pohjalla, jos nyt näin kysytään ilman, että halutaan liikaa paljastaa sitä juonta.
Niin mä mietin just, kun sä lähetit noi kysymykset, että toi spoilaa sitä aika pahasti.
Me voidaan kertoa, että sen verran voidaan kertoa, että romaani tapahtuu useamman sukupolven aikana, romaanin tapahtumat.
Kyllä. No mähän lähdin siinä tästä, siis Ansoja-kirjassa tästä perinteisestä, niin kuin, että tulee ulkoavaruuden vallottajat maapallolle ja sitten ne alkaa alistaa ihmiskuntaa tietyistä syistä. Kyllähän siinä sitten loppujen lopuksi aika isojen konfliktien jälkeen saavutetaan jonkinlainen uusi tasapaino, mutta millä tavalla ja olisiko se mahdollista, niin kuin meidän maailmassa on toinen, ja ihmisten välillä on toinen juttu, koska siinä esimerkiksi edellytetään, että se toinen porukka luopuu näistä sen niin kuin periaatteellisista, filosofisista ja uskonnollisista näkökulmista. että se ei ehkä ihmisillä olisi ihan niin helppoa.
Kyllä, kyllä. Ja siis tässähän saavutetaan tässä Ansoja-romaanissa, jonka mä näen eräällä yleisön jäsenellä tuolla penkillä, saavutetaan paitsi planetaariset, niin lopulta tämmöiset niin kuin peräti niin kuin galaktiset mittasuhteet. Mun on pakko kysyä sulta, Karita, onko sulle tyypillistä kirjailijana vaihdella niin kuin näiden tulevaisuuden ja galaksien ja sitten taas tämmöisen niin kuin historiallisen fiktion välillä?
No onhan se mulle tyypillistä. Mähän olen kirjoittanut siis myös historiallista fiktiota, 2 kirjaa, se 3 kuun kuningatar ja Auringonkehra, nehän oli historiallisia. Ja sitten mulla on ollut ihan nykypäivän sijoittuvia dekkareita Nyky-Tampereelle ja sitten aika monta skifi-kirjaa sen lisäksi. Että joo, mä tykkään vaihdella eri genrejä joskus samankin kirjan sisällä.
Kyllä, kyllä, ja sehän on lukijalle sitä kaikkein parasta ja joskus myös yllättävintä. Ja kyllä mä niin kuin ajattelen, että sitten taas mun seuraava kysymys on Katariinalle, mutta mäkin kyllä ajattelen, että tämmöistä tulevaisuuden historiaa Katariinan tuotannossa ja esikoisromaanissa Punainen nyrkki on kirjoitettu myöskin. Ja olisinkin kysynyt, koska tässäkin niin Katariinan tässä uusimmassa kirjassa, kun siinä edellisessä on kuvitteellinen valtakunta, Punaisen nyrkin tapauksessa hajoava liittovaltio, ja siinä 4 naisen roolia käsitellään, niin onko sulle taas sitten naisen yhteiskunnallinen osa semmoinen kirjailijana tärkeä teema? Ja miten näiden naisten kohtalot eroaa sitten esimerkiksi näiden samojen maailmojen mieshenkilöiden kohtaloista?
Joo, kyllä tämä teema mua kiinnostaa, tämä sukupuolten välinen tasa-arvo tai sen puuttuminen. Ja mä väitän, että niin kuin yhteisöstä riippumatta naisiin kohdistuu enemmän vaatimuksia ja odotuksia ja erilaista kontrollia kuin miehiin. Ja vaikka kuinka oltaisiin tasa-arvoisia, niin kyllä ne siellä jossain taustalla kummittelee kuitenkin. Ja mun mielestä fantasia antaa hyvät mahdollisuudet leikkiä näillä ja tuoda niitä vähän näkyvillekin. Että tuossa mun esikoiskirjassani, sen maailmassa, niin siellä naiset oli kyllä todella ahtaalla, mutta ne pystyi niin kuin pieniä kompromisseja, no pienempiä ja isompia kompromisseja ja uhrauksia tekemällä, niin ne pystyi kuitenkin hankkimaan sieltä vaikutusvaltaa ja vapautta. Ja nämä mun naiset kyllä käytti kaikki konstinsa siihen. No merenkirkkaan maailma, niin se on ehkä sukupuolen kannalta hiukan tasa-arvoisempi, että siinä on kumminkin vallalla semmoinen ajatus, että naiset on ihan yhtä pystyviä ihmisiä siinä missä kuin miehekin. Että ja sanotaan, että tämä sukupuolikysymys on ehkä hiukan sivuosassa, mutta se on mukana siellä kumminkin. Että päähenkilöinä on 2 nuorta, naimatonta, ammattitaitoista naista. Ja vaikka kumpaakin yhteisö kunnioittaa, mutta kumpaakin kohtaa sitten taas se odotus, että pitää mennä naimisiin, pitää perustaa perhe. Että kumpikin tietysti säätynsä ja yhteiskuntaluokkaansa on mukaisella tavalla, mutta se perusvaatimus on siellä sama. Ja oikeastaan vasta sitten, kun sota tulee, niin ne vapautuu siitä odotuksesta. Että sitten kun on poikkeusolot, niin sitten onkin yhtäkkiä heidän kyvyillensä paljon parempaa käyttöä.
Ja usein myöskin siis meidän maailmassa me tiedetään meidän historiasta ja varsinkin viime vuosisadan historiasta monia sellaisia historian kohtia, joissa sota tai mikä tahansa konflikti on tuonut naiset eri tavalla sitten sen yhteiskunnan toimintaan ja varsinkin taloudelliseen toimintaan mukaan.
Joo, pitää paikkansa. Joo.
Spekulatiivisen fiktion kirjailijalle klassikko kysymys. Mitä sanoisitte lukijalle, joka arvelee, että tällainen tieteiskirjallisuus tai fantasiakirjallisuus, sehän on vain sitä todellisuuspakoa?
No vastaanko mä tähän ekana vai?
Ole hyvä.
Niin, mun mielestä skifi parhaimmillaan ei pakene sitä todellisuutta, vaan se peilaa ja joskus myös satirisoi sitä. Eli kommentoi todellisuutta ja sitten esittää myös spekulaatioita siitä, että mitä ehkä voisi olla.
Joo, mä vastaisin tälle kuvitteelliselle ihmiselle, että kyllähän se voi olla todellisuuspako, skifi ja fantasia kumpikin, mutta ei välttämättä. Ja sitten kannattaa aina varautua siihen, että joutuukin huijatuksi ja sitten päätyy pohtimaan kaikenlaista syvällistä. Alkaa jostain arjen sukupuolirooleista ja päätyy vaikka siihen, että ollaanko me yksin maailmankaikkeudessa.
Ja jos ajattelee jotain Harry Potter-kirjoja, vaikka joista voisi nopeasti ajatella, että tämä nyt on todellisuuspako, niin siihen on hyvinkin paljon kaikenlaista satiiria, niin kuin mediasatiirista lähtien.
Harry Potter mainittu. Meillä alkaa aika loppua, mutta mä voisin tähän loppupuolelle kysyä vielä panelisteilta ja myöskin yleisökysymykset on tervetulleita, mutta kysyn nyt kuitenkin. Meillä on kirjallisuuden laji, joka on ehkä suomalainen skifi ja fantasia vähän semmoisen niin pienemmän piirin harrastama ja ehkä niin kuin skifi ja fantasia kirjallisuus ylipäätään niin kuin Suomessa pienemmän lukijajoukon. Mutta kun ajatellaan tätä yhteiskunnallista murrosta, meilläkin on yhteiskunnallisen muutoksen kuvitelmat tämän paneelin aiheena, niin minkälaisia teoksia joko olette itse, minkälainen teos on ollut teille itselle merkittävä skifin fantasian puolella tämän yhteiskunnan näkökulmasta ja mitä haluaisitte ehkä suositella sitten yleisölle? Eli nyt pyrin laajentamaan tästä näistä kahdesta uutuusteoksesta yleisemmin skifin ja fantasian yhteiskunnallisen kirjallisuuden ylistykseksi.
Otatko sinä aikana? No mä voin vastata ensin. Tuo mun lempikirjani fantasian puolelta, semmoinen, joka kuvaa yhteiskunnallista muutosta, on Robin Hobbin Leadership Traders. Sitä ollaan suomentamassa paraikaa, olisiko sitten 2-3 jo suomennettu. Mutta siis se on päällisin puolin merirosvotarina maailmassa, jossa laivat elää. Mutta siellä taustalla tapahtuu koko ajan isoja yhteiskunnallisia muutoksia. Että siellä on tämmöinen siirtokunta, joka pyristelee irti evämaansa otteesta. Siinä näytetään ihan lähietäisyydeltä, miten kokonainen elämäntapa tekee hidasta kuolemaa. Siinä näytetään, kuinka kokonainen uusi valtio syntyy. Ja taustalla muhii sitten vielä isompi myllerrys, joka sitten pistää koko ihmiskunnan asiat uuteen uskoon. Kaikki kuvattu tosi syvällisesti ja niin, että menee ihon alle. Se on mestarin työtä. Ja jos mä skifin puolelta pitäisi heittää esimerkkejä, niin semmoiset kuin Margaret Atwoodin Orjattaresi, joka on vanha klassikko, mutta aina vaan pelottavan ajankohtainen ja nyt ehkä enemmän kuin koskaan. Ja sitten vähän uudempi Naomi Aldermanin Voima. Ja nämä on kumpikin semmoisia teoksia, missä näytetään kuinka nopeasti ja kuinka rajusti sukupuolten välinen tasa-arvo voidaan murtaa tai kuinka nopeasti se valta-asema voidaan kääntää päinvastaiseksi.
No joo, mä oon myös sen Naomi Aldermanin Voiman lukenut tuossa viimeisen vuoden sisällä.
Mäkin luin sen silloin, kun se tuli suomeksi.
Mä taas luin englanniksi. Niin, joo, se on kyllä hyvin koukuttava kokemus, samoin kuin se Aldermanin uudempi.
Ja alleviivaa sitä, että miten nopeasti saattaa tulla se käänne, että yhtäkkiä me menetetäänkin semmoiset asiat tasa-arvon lisäksi, esimerkiksi lukutaito.
Joo, Aldermanin se Tuleva on myös aika hyvä lukukokemus. Sitten mä Johanna Sinisalon kanssa tuossa olin myyntipöydässä aikaisemmin ja sitten kehuin sillekin, että tykkäsin kovasti siitä sen ukkoshuilukirjasta, missä mennään tähän sään hallitsemiseen ja kuinka siitä voidaan tehdä poliittinen ase. Sitten tämmöinen, mitä ei ole vielä suomennettu, mutta toivoisin, että suomennettaisiin, on tämmöinen Laline Paul, eli kirjoitetaan Paul kahdella L:llä, niin The Bees, eli mehiläiset. Lapsena tykkäsin Maija Mehiläisestä, ja tämä on, sanotaanko, vähän niin kuin Maija Mehiläinen aikuisille. Siinä kuvataan mehiläisten yhteiskuntaa, joka on aika, tiedätte varmaan tarpeeksi mehiläisten yhteiskunnista, että ei se kovin tasa-arvoinen ole. Se on toisaalta eläinsatumainen, että siinä on fantasiaelementtejäkin, ja toisaalta hyvin raadollinen. Että voin sanoa, että siinä oli esimerkiksi kohtaus, jossa tehdään joukkomurha, jota mä en ole koskaan lukenut yhtä suurella ilolla.
Kiitos Karita. Meillä on aikaa yhdelle yleisökysymykselle, jonka saa nopein. Ja jos kukaan ei ole mua nopeampi, niin on pakko kysyä Katariinalta, koska Karitakin kertoi. Voitko puolikkaalla lauseella valottaa, mitä aiot kirjoittaa seuraavaksi?
No mä en ole vielä päässyt niin pitkällä, että mulla kesti, tää oli 8 vuoden projekti saada tämä pään sisältä painoa, niin katsotaan montako vuotta kestää ennen kuin mä toivun siitä.
Kiitos. Ja koska Karita ei sitä itse maininnut, niin minä mainitsen nyt, että kehitteillä on televisiosarja tästä Jättömät.
No toi, siis, jos tarkennan, niin mä oon siis myynyt optio-oikeudet siitä.
Mutta me Suomessa ja varsinkin näin kustantajan ominaisuudessa sanomme, että kehitteillä on TV-sarja, koska se on myöskin meidän ihanien kirjailijoiden, joista olen niin kovin ylpeä, mainostusta. Karita Forsgren, Katariina Heikkilä, kiitos tosi paljon haastattelusta.
Kiitos.
Kiitos.